Tillagan send hæstvirtur ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á 39. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar númer 35 frá 2010 breytingu á 19. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga 629. mál á þingskjali 1104 nefndarálit á þingskjali 1496 framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðin tillögunni í heild og hefnu atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Tillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á nýju.